Ecovoz presenta o Ecopreguntoiro, un concurso escolar para xóvenes preocupados polo medio ambiente. O Ecopreguntoiro, onde defender e coñecer a natureza é a clave.
É un venres máis dentro de Ecovoz, os protagonistas son os participantes do Ecopreguntoiro. Xa temos un equipo na seguinte rolda, que será o Manuel Real Mouzo de C. Hoxe imos descubrir que equipo de entre Santa Juana del Estónac de Ferrol e Cei Balama de Pontevedra acompaña aos ceenses. Que tal, rapaces e rapazas de Ferrol e de Alama, como estades?
Moi ben.
Moi ben.
Ben?
Moi ben.
Sí, tamén son coles que xa participaron en máis ocasións, eh? Sí?
Sí.
Sí. Tendes apoio dos veteráns?
Sí, moito, moito.
Ah, bueno, está ben, está ben, está sí, ben. Sí, sí. Eso é que guste a experiencia. Bueno, antes de que comezar, hai que presentar aos participantes de ambos os dous equipos. Por parte de Santa Juana del Estónac de Ferrol, Xiana Fernández, Xavi Gerpe, Mario Yao, que será o voceiro, Mauro López e Laura Ferrín. Coordinador, Víctor Manuel Martínez, ¿é correcto?
Sí.
Bueno, pues esto por parte de Santa Juana del Estónac y por parte de Ceip Alama de Pontevedra están Michel Manuel Justo, Antón Campos, Alicia Barranco, Diego Alfonso, Ariadne Cabrera y la coordinadora Beatriz Villalba. ¿Es correcto?
Sí.
O voceiro en este caso será Michel Manuel Justo. Vale, pues feitas as presentacións, hai que explicar como funciona o Ecopreguntoiro. Hai que recordar que facemos cinco preguntas relacionadas cos libros de Ciencias Sociais e Ciencias Naturais de Sexto da Editorial Anaya. Que todas as preguntas están sacadas destes libros, que nun momento imos sortear as quendas de participación cunha moeda. O que acerte, empezará. Iremos formulando despois unha pregunta para cada grupo, o que falle, daralle a opción de conseguir o rebote a outro grupo. Si este falla, volve o turno ao primeiro equipo. E se así tampouco se acerta, pois seremos nos quenes resolvemos a cuestión. A resposta que imos ter en conta vai ser a primeira que se dea, eh? Non se pode rectificar aínda estando dentro de tempo. A terceira pregunta, ollo con ela, puntúa dobre, é a pregunta Sogama. Esta é unha cuestión que está relacionada coa importancia das tres R's: reducir, reciclar e reutilizar. Despois das cinco preguntas temos a pregunta rápida, unha cuestión na que vamos soltando pistas e cando creades que sabedes a resposta correcta, tendes que dicir o nome do lugar. O que antes o diga pode dicir a resposta. Sempre despois de que eu diga tempo, eh? Non vale dar a resposta se decimos o nome do lugar do que vimos antes de que eu diga tempo. Xa o comentábamos a semana pasada, este ano temos unha novidade importante. En caso de empate, este desempate, farémolo a penaltis. Volveremos a tirar unha moeda para saber quen comeza, faremos unha pregunta a cada equipo ata que un dos dous falle. As preguntas neste caso, ollo, poderán ser de calquera tema dos libros. Que vos parece se facemos unha proba con isto da dos turnos? Cando diga tempo, Alama di Alama e Ferrol di Ferrol. De acordo?
Sí.
Tempo.
Ferrol. Lama.
Ferrol, en este caso, sería, vale, esto era solamente unha proba, esto era unha proba para saber que tal andades de pulmóns. Hai que recordar que a persoa que ten que dar a resposta sempre ten que ser, en este caso, o portavoz. E xa, sin máis, sorteamos os turnos. ¿Preparados na Lama? ¿Preparados en Ferrol?
Sí.
¿Tempo?
Lama.
Lama, en este caso, Lama. Creo que sí, non, Antía, escoitamos
sí,
a Lama.
Sí, claramente, foi Lama.
Vale. Cara o Cruz.
Cruz.
Saliu cara. Alama pedía cruz, o sea que sale Ferrol. Ferrol serán os encargados de abrir o xogo. Pois repartidas as quendas, a miña compañeira Antía Díaz será a encargada de formular as preguntas. Cando diga tempo, poderedes responder. Antía, Cando
queiras.
Imos por Ferrol, empezamos por Ferrol. Primeira pregunta para Ferrol. Atentos en Ferrol. Cando queiras, Antía.
Quen forma o reino dos Moneras? Tempo.
O reino dos Moneras fórmano son bacterias e outros seres similares a elas.
Uy, perdón. No, rebote. Pregunta, rebote para Alama. Alama, ¿quién forma o reino dos Moneras? Tempo.
O reino dos moneras fórmano seres unicelulares con célula procariota que, por lo tanto, carece de núcleo.
Respuesta correcta. En este caso, el rebote que se va para Alama. E imos ca pregunta para Alama. Antía.
Preparada.
Cando queiras.
Cale a altitude media da meseta central. Tempo.
Tempo, rebote que se vai para Ferrol. Ferrol, cale a altitude media da meseta central. Tempo.
Altitude media da meseta central é de 650 metros.
Resposta correcta. Un rebote para cada un. Seguimos empates. E imos ca segunda pregunta para Ferrol. Antía.
Preparados.
Cando queiras.
Con que órganos respiran os peixes? Tempo.
Con bronquios. As branquias.
A resposta que temos en conta da primeira era fallida. Alama, con que órganos respiran os peixes? Tempo.
Respiran coas branquias.
Ahora sí, resposta correcta. Imos ca segunda pregunta para Alama. Antía, cando queiras.
¿Por qué os liques se utilizan como indicadores de contaminación? Tempo.
Porque
tempo, no rebote para Ferrol, non contestes. Tempo, rebote para Ferrol. Ferrol, ¿por qué os liques se utilizan como indicadores de contaminación? Tempo.
Porque non poden vivir en lugares contaminados.
Respuesta correcta. Pues, si no me equivoco, imos empates. Estás respondiendo cada un a pregunta do otro. Curiosidades estas. Toca pasar por la pregunta Sogama. ¿Preparados? A saber que puntúa dobre. Alama, Ferrol, ¿preparados?
Sí.
Sí.
Sí. Dos puntos en xogo con cada unha destas cuestións. Antía, empezamos por Ferrol, cando queiras.
Imos aló. En que contedor depositamos cartóns de ovos? Tempo.
Contenedor azul.
Resposta correcta. Pregunta Sogama para Alama. Antía.
En que contedor depositamos latas de conservas? Tempo.
Contenedor amarelo.
Resposta correcta. Vale, chegados a este punto, estamos como ao principio, empatados. 4 puntos para cada un. Imos ca cuarta pregunta para Ferrol. Antía.
¿Dónde crecen os mofos? Tempo.
En froitas.
Resposta incompleta. Imos co rebote para Alama. Alama, onde crecen os mofos? Tempo.
En froitas, no chan, nas sombras.
Resposta incorrecta. E volve o rebote para Ferrol. Ferrol, onde crecen os mofos? Tempo.
Sobre as froitas, o pan ou chan húmido.
Ahora sí, resposta correcta. Imos ca cuarta pregunta para Alama. Antía, cando queiras.
Que mares e océanos bañan as costas españolas? Tempo.
O Mediterráneo, o Cantábrico e o Pacífico.
Resposta incorrecta. Rebote para Ferrol. Ferrol, que mares e océanos bañan as costas españolas? Tempo.
O mar Cantábrico, o mar Mediterráneo e o Océano Atlántico.
Resposta correcta. Rebote que se vai para Ferrol e imos que a quinta pregunta precisamente para Ferrol. Antía. cando queiras.
Que é unha depresión? Tempo.
É unha zoa xa e afundida respecto aos territorios que a rodean.
Resposta como... correcta. E imos ca quinta pregunta para Alama. Alama, preparados?
Sí.
Pois, Antía, sí. Cando queiras.
Que sistemas montañosos rodean a meseta? Tempo.
Os macizo galaico, Montes Vascos, Pirineos, Cordilleira, Costeira Catalán e Sistema Bético.
Resposta incorrecta, rebote que vai para Ferrol. Ferrol, que sistemas montañosos rodean a meseta? Tempo.
Montes de León, Cordilleira Cantábrica, Sistema Ibérico e Serra Morena.
Resposta correcta.
Porque eso era...
toca pasar pola pregunta rápida. Estades preparados?
Sí.
Xa sabedes que son cinco cuestións, o sea, cinco pistas, que sí. Nos temos que dicir tempo, cando digamos tempo, e cando podes dicir ou Alama ou Ferrol. A encargada de dar as pistas, Antía Díaz. Antía, vamos ca primeira das pistas.
Teñen o corpo dividido en tres partes. Tempo.
Ferrol.
Ferrol, resposta. Acabou o tempo, imos ca segunda pista, Antía.
Entre eles inclúense animais terrestres ou acuáticos. Tempo.
Ferrol.
Ferrol, responda. Acabou o tempo, imos ca terceira pista, Antía.
Moitos deles teñen o corpo recuberto por unha cuncha. Tempo.
Lama.
Teño dudas aí, Atreveríame a decir a Lama. A Lama, responda. A Lama.
Crustáceos.
Non. Imos ca cuarta pista. Antía.
As tres partes nas que se divide o seu corpo son cabeza, masa visceral e pé.
Tempo.
Ferrol.
Ferrol.
Moluscos.
Ahora sí, resposta correcta. Emoción houbo, Que se llevades, con tanto rebote, ollo, teño o corazón a 200 pulsacións. Pero neste caso, este copreguntoiro vai para Ferrol cunha puntuación de 9 puntos a 4. Alama, que tal? Como estades?
Bien.
Moitos nervios ou que?
Un pouco.
Bueno, pero pasaxe de lo ben, disfrutaxe desde a experiencia.
Sí.
Que do que se trata. Nada, ai, que mal se pasa sempre no primeiro partido. En fin, seguramente os que acaban de pasar a seguinte rolda, os rapaces de Ferrol, na seguinte estarán máis tranquilos. Que teño que ir despedindo, e vou empezar polos rapaces de Alama, que teño por aquí os nomes. Alama, participaban Michel Manuel Justo, Antón Campos, Alicia Barranco, Diego Alonso, Ariadne Cabrera, a coordinadora Beatriz Villalba. Os que pasan a seguinte rolda, Santa Juana del Estonac de Ferrol, Xiana Fernández, Xavi Gerpe, Mario Yao, Mauro López, Laura Ferrín, coordinador Víctor Manuel Martínez. Que tal, como estades?
Muy bien.
Tuvechedes aí un arreón ao final, ao principio estabades así como nerviosos, con moito rebote.
Sí, a verdade que sí.
Estamos moi tensos.
Bueno, pues nada. Na segunda parte seguramente estaredes, na seguinte rolda seguramente estaredes máis tranquilos. Oye, que vaya moi ben, grazas por participar. Como sempre, un placer recibir a os colexios que participan en cada edición de do que pregunto. Antía.
Moitas gracias por deixarme participar a min tamén.
Dimos te contratar.
Claro que sí, estuvo aprendiendo muchísimo.
Hasta semana que ven, chao, chao.
Chao.
Con esas lentillas que Tomás acaba de tirar, podía ter feito un delicioso puré. Tamén as podía conxelar para aceados mércores, que chega moi tarde á casa. Daste conta da cantidade de alimentos que tiramos ao lixo cada día. Aproveita-os e diminúe o consumo de recursos naturais. Reduce a túa pegada ecolóxica. Cuida o medio ambiente e aforra cartos.
Recorda, comer sí, tirar non. Sogama.
Estás no espacio aberto de Ecovoz, a canle do medio ambiente en Radio Voz.
O noso próximo convidado, o protagonista hoxe neste venres do da nosa ecoentrevista, vai nos ofrecer unha visión, eu creo que ampla, dos que máis ampla visión nos pode ofrecer, porque el coñece moi ben Galicia, é galego, é do municipio de Ares, mencionado queda, pero ademais pois triunfa no estranxeiro, así que coñece moi ben as realidades pois de outros países. Pois tamén con el seguramente que crucemos de alguna maneira radiofónicamente o charco, o Atlántico. Así que tamén nos vai servir isto para saber pois se aquí facemos as cousas nisto do medio ambiente mellor ou peor que noutros sitios. Que ve el cando pois se atopa neses outros lugares, non? Neses outros países. E que fai no día a día, no seu día a día, que costumes ten o cantante Enrique Ramil, co que hoxe imos conversar. Por certo, teñen que anotar unha data neste mes de febreiro, nuns días, Teatro Jofre Ferrol, ese é o lugar, a cidade, unha data 24 de febreiro, ás 8:30 da tarde, un concerto que, estou convencida, será moi, moi especial para él. Enrique Ramil, que tal, como estás? Moi boa tarde.
Boa tarde, que tal? Por aquí ben, todo ben, por Ares.
Por Ares, claro, xa mencionaba, Ti como, mira, sí. Falábamos o venres pasado con Lucía Pérez, o Incio, ti tamén vas camiño diso, porque ti presumir tamén, presumes moito de onde es.
Sí, a verdad que sí, que a mí encantame, cada vez que vou a Canal Sur, falanme de Ares, porque eu sempre digo que, claro, que eu vivín ali varios anos, pero sempre lles digo o mismo, que a vaca é de donde nace e de donde paso, pero de donde nace tamén. Incluso alá no fin de ano, que fixeron un especial no que me convidaron, pusieron unha foto de Ares cando estaba eu no escenario, porque estaban repasando as provincias de Andalucía dos artistas que iban a cantar, e pusieron unha foto de Ares que fixome moita ilusión, a verdade.
Un bo embaixador. Preguntareche un pouco tamén de contado, pois, en Ares que tes mar e montaña, tamén certos
todo.
Lugares con altura. Sí, a ver como aproveitas ti por ali tamén e como disfrutas do territorio. Pero antes, que podemos esperar, dicía eu, neste mes de febreiro, ti vas a estar no Teatro Jofre, nese teatro de Ferrol espectacular, Señoras de la Canción, ese é o título do espectáculo que hai detrás dese tremendo show que estamos agardando que chegue.
Pois mira, detrás dese show hai, moitísimos anos de digamos, investigación persoal, non? Porque chegou un momento no que decidín que o que tiña que facer eu era cantar o que me apetecía, sobre todo o que me motivaba a min por dentro. Fun hasta o Enrique Pequeniño, que escoltaba na casa Rocío Dúrcal, Dulce Pontes, Amalia Rodríguez, Rocío Jurado, todas as damas da canción. Despois, con 9-10 anos, descubrín a Fitzgerald. Entón, vai haber un pouquichinho de cada cousa, e aparte, bueno, é a primeira data que fago na casa, a primeira vez que estou no Jofre. Voume rodear pois de xente de toda a vida, dos músicos cos que tocaba eu antes de marchar. Veñen Faltriqueira tamén a celebrar conmigo, que faime moitísima ilusión. A verdade é que vai ser unha data, pois eso, para min é unha celebración, porque despois de tantos anos fora, con o tema da pandemia, que estiven facendo cousas por Latinoamérica, pero non fixen nada por aquí, basicamente eso, é unha celebración, é un concerto para min, para que veña a familia, e é o principio de varias datas que estamos pechando por España.
Bueno, pois xa saben, Ferrol, para os que nos escoiten sobre todo desde esa zona, ou temos comunicacións, boas comunicacións para que se movan,
sí.
Polo territorio galego, 24 de febreiro, Teatro Jofre, ese espectáculo Señoras de la Canción. Mencionábamos Ares. Eu non sei se sendo dun municipio como a ese, que ten unha costa espléndida, pero ten tamén, unhas rutas de senderismo tamén pois para gozar, non? Da montaña, se un se ten que recoñecer xa un pouco obrigatoriamente medioambientalmente responsable para conservar todo iso.
Sí, a verdade é que sí. Eu estou super contento de, a verdade, de como están tratando o Ares, porque cada vez que veño está máis bonito, ten as praias cada vez que veño están máis coidadas, máis limpas, máis accesibles. Tamén, bueno, a min gustame, igual que presumo polo mundo adiante de Ares, tamén presumo de xente que son amigos meus de todas partes que veñen a Ares de visita. E alucinan, primeiro, co preto que está a praia da montaña, dos acantilados, todos estos paseos que mencionas, porque hai partes preciosas de monte, de monumentos ben conservados. E tamén estou grabando agora unha serie de entrevistas, visitas, paseos con xente de fora que veñen a Ares e xente de Ares que lles presento a esta xente de fora e facemos visitas por Ares, por lugares especiais que representan cousas para min.
Uh-huh. Sempre dicimos isto de que Galicia verde e azul, non? Ti que sí. Agora tamén pasas moitas tempadas fora, ti crees que en xeral os galegos, as galegas, presumir sí que presumimos, non? Esta asignatura está máis que aprobada, pero no noso día a día facemos cousas como para cuidar, para que as novas xeracións sigan disfrutando do espectacular territorio que aquí temos?
Mira, eu penso que cada día máis. E pola miña parte, tamén te digo, que non me escoito moi alto, pero canto máis viaxo, máis me gusta Galicia. Porque é verdade que está moi ben conservado. Sobre todo vexo a ver, hai xente que xa naceu rodeada de edificios. E ao mellor, pois cando ven a praia, pois cústalles asimilalo, non? Nos, eu crecí diante da miña casa, eu miraba pola ventana e xa tiña praia. Eu lembro, pois eso, quedarme dormido coas andas do mar. E iso é algo que para min é un privilexio. Canto máis saio fora, máis me dou conta da sorte que teño, porque tamén hai outros sitios de España nos que hai costa, pero a costa está chea de pirulís, de hotéis altísimos que quitan a luz para o resto do pobo a partir das 5 da tarde, por exemplo, ou que están moi sucias. Aquí temos a sorte de que, aínda que tivemos a marea negra, as mareas negras que houbo, tivemos a sorte de que xa está máis ou menos o ecosistema recuperado. Non hai, o sea, hai moita xente con moita conciencia diso. E falaba outro día con Javier Cristobo, que é un artesano que foi de expedición á Antártida. Falábamos diso, de que a sorte que tivo Galiza é que non ten tantísimo bo tempo, digamos. Entón non hai esa necesidade de vir a colonizar Galicia que teñen os de fora, non? Porque non hai bo tempo todo o ano, non lles compensa por 2 meses empezar a levantar as costas.
Bueno, e iso que, Enrique, claro, a ti, non sei se che tocou o verán pasado estar por aquí, tivemos un verán moi, moi atípico, con temperaturas extremas, diría eu, para o que estamos acostumados, un déficit hídrico en moitos concellos, en moitos municipios, con esa prohibición, pois, por exemplo, de regar, de lavar os coches. Mencionabas ti agora o tema do noso litoral, efectivamente, ademais a Xunta está traballando fallando nesa lei, non? Para
sí.
Para protexer tamén e ter ese blindaxe ao uso turístico, hai diferentes usos dese litoral para que unha cousa non leve a outra, non? Que se protexa ese desenvolvemento económico social, pero protexendo a nosa costa, un traballo moi importante. A ti isto do cambio climático, por exemplo, preocúpache? Vendo como ti cando eras neno, lembrarías un verán en canto a temperaturas, por exemplo, diferente ao de agora, non? Ou inverno, outono, tiñamos unhas estacións moito máis marcadas.
Sí, a verdade é que había máis diferencia e eu este ano, asustéme un pouquiño porque pasei pouquísimo tempo en Ares este verán, pero, claro, cando cheguei aquí, é que non notaba a diferencia de Marbella. Eu este verán estive traballando en Marbella casi todo o verán, porque teña ali moitas datas. Ali, pois, a xente xa está un pouquinho máis acostumada, non? De a ter tanto calor. Pero que eu cheguei aquí pensando que iba a ter así un pouquinho de de alivio, para nada. A lo mejor eran 28, 29 grados, que eu dicía, bueno, se afirmaba con ter abaixo no sur, non?
Sí, sí.
En Andalucía. Pero que para aquí é moitísimo. Eu lembro-me, a mellor, dous días en todo agosto de pasar dos 26 na miña adolescencia, na miña infancia. Pero agora é que, buf,
día sí, día tamén, efectivamente. Sí. Disto do medio ambiente, o cambio climático é unha realidade, hai que poñer medidas, hai que poñerlle freo, e os nosos xestos, os nosos hábitos do día a día teñen que ver moito con isto. Non sei se en relación á mobilidade ti que viaxas, España, Galicia, estranxeiro, bueno, como xestionas iso a hora de mercar, pues de reducir tamén os consumos innecesarios, moito vestuario destino, non sei se tamén hai reutilizades un pouco, aproveitando para darte unha segunda vida.
Bueno, eu teño unha cousa e é que en cuanto ao vestuario non tuve que cambiar moito o tema porque, bueno, é verdade que hai moita xente que polo tipo de corpo que teñen, pois é máis doado que lles presten roupa os diseñadores ou os showrooms para ir aos eventos e tal. E bueno, por unha parte, estudei diseño de moda, entón casi toda a miña roupa fago eu, e bueno, xa que a teño eu, bueno, non a coso, pero xa que má fan, digo, non a vou poñer unha besoa, non? Eu aproveito sempre para poñela. E aparte que bueno, o tema das telas e todo iso, eu intento sempre saber de onde veñen as cousas que merco e sobre todo, cando deixo de utilizar algo, primeiro busco alguén que lle poda servir a roupa, regalarla, ou senón, para estes sitios que hai tamén de reciclase, que refan os fíos e todo iso. Pero en verdade, no meu caso, a roupa pois non cambiou moito porque sí que non suelo atopar roupa nas tendas.
Xa que te moves tanto, será moi difícil reciclar, claro. Para ti, hai que recoñecer, non? Porque hotéis, bueno, pois estarás... o de non estar tanto na casa, non? Nesa casa que temos todos de todos os días.
Bueno, o que máis intento eu xa non é... O sea, porque claro, un non pode saber canto reciclan ou se nunha habitación do hotel os que veñen a facer a limpeza separan, non? Uh-huh. O que sí que me podo comprometer é a gastar menos, por exemplo. Uh-huh. Por exemplo, se me traen auga a pedir que veñan nunha botella de cristal ou, por exemplo, intentar que as cousas que merque que non sexan, que non leven envoltorios de plástico, porque non sabes se van a ir ao sitio que teñen que ir ou non. Logo, sobre todo, no posible, xa digo no posible, porque moitas veces, bueno, se vou en avión pa México, pois non podo ir de outra maneira. Pero, por exemplo, cando vou a televisión a Madrid, chamalles a atención, que sempre prefiro o tren, e me dín, pero non te preocupes, que lo pagamos nosotros. Digo, non, senón é polos cartos. É porque a mellor son 5 horas de tren dende Ferrol, pero é que o tren é eléctrico. E se todo o mundo pensara como eu, non había que coller avións da Coruña a Madrid, ou, por exemplo, de Madrid a Barcelona, habendo AVE. Eu de Málaga a Madrid, sempre que podo, tamén vou en AVE, non? E son cousas que, claro, chocalles un pouco, como cando vas a un sitio e apareces con bolsas dun supermercado e estás mercando en outro, ou cousas así. Pero son cousas que será peor, levar unha bolsa da casa ou ter a casa chea de bolsas e despois non facer nada, non?
Bueno, pois coñecimos un poquinho máis a Enrique Ramil, tamén desde ese punto de vista o medioambiental, o da conciencia, o da conservación do noso territorio, hoxe aquí en Ecovoz, e lembren esa data, porque vai chegar ao Jofre, a ese teatro de Ferrol, Señoras de la Canción, será o próximo 24 de febreiro a partir das 8:30 da tarde. Que o 2023 che traia moitísimos éxitos, aquí tamén, fora como xa estés, pero tamén aquí en Galicia. Enrique Ramil, cantante, grazas por acompañarnos.
Unha aperta, chao.
Reducir, reutilizar, reciclar.
As novas xeracións xa teñen claro cales son os tres R's do futuro. Reducir, reutilizar, reciclar. Porque reducir o lixo, alongar o uso dos produtos e separalos para reciclar son os xestos máis importantes que podemos facer para axudar ao medio ambiente. O noso futuro depende de nós mesmos, así que todos xuntos repitamos.
R de reducir, R de reutilizar, R de reciclar.
O planeta necesita, nos coidémolo como se merece. Únete á revolución Sogama. Reduce, reutiliza. recicla, Sogama.
Pues toca ir poniendo punto final ao programa de hoxe. Santa Juana del Estonac, xa acompañan a Manuela Rialmouzo de cara á seguinte rolda. Parabéns, Paus de Ferrol. María Meizoso.
Saímos sumando, Fran? Sí. E si este o inicio do programa, que xa pasáramos os primeiros programas, bueno, vai seguir habendo nervios, ti sabelo ben.
Sí, sí.
A competición vai ir increscendo, pero aprender e aprender. Eso é o máis importante de Covoz. Despedímonos aquí, despídome de ti e de todos os ointes, así que escoitámonos o próximo venres aquí en Covoz. Un biquiño moi forte.
Hasta semana que ven. Chao.